2021. gada 12. aprīlis, 19.00. Mēs sākam ozolnieku nodaļas domas ārkārtas sēdi. Klātienē ir ieradušies 10 deputāti un attālināti sēdē piedalās Rasma Skruļa, Lūdzu.
Labdien, esmu klāt, jā.
Artis Rītelis.
Sveiki visiem, labākā.
Un Zigmārs Bakčuks ir attālināt.
Labvakar, piedalos.
Jā, labvakar, Zigmārs. Domas sēdē tātad nepiedalās Artūrs Simjonovs un Dina Tauriņa. Tātad domas sēdē šobrīd piedalās 13 deputāti. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais par ozolnieku vēlēšanu iecirkni numur 472 atrašanās vietas maiņa. Ziņotājs esmu norādījis es, bet tā īsti taisnība nav. Lūdzu, Andu.
Jā, tad jautājums ir pavisam vienkāršs. Tajos Covid apstākļos balstoties uz normatīviem aktiem arī ievērojot centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 18. marta lēmumu numur 11. Un arī pamatojoties uz visiem tiem normatīviem aktiem, kas jums lēmumu projektā minēti, tātad mums ir nepieciešams mainīt ozolnieku novada vēlēšanu iecirkņa numuru 472 atrašanās vietu, kas sākotnē ir apstiprināts tās šeit, šajā zālē, uz sporta namu. Tātad ir tāda, ka nepieciešams nodrošināt, lai ieejošās, izejošās plūsmas nesatiekas, un sporta skolas zālē, protams, mēs varam vienu galvēs iekšā zālē pa tālākajām durvīm laist ārā. Tur arī pieteikumi plašas telpas, lai nebūtu problēmas ar distanci ievērošanu, un arī ar cilvēku skaitu ierobežojumu, teiksim, neradītu drūzmu. Un līdz ar to tad priekšlikums ir domē lēmt, ka mēs šo vēlēšanu iecirkni numuru 472 atrašanās vietu mainam no stadiona ielas 10 uz stadiona iela 5 uz Ozolnieku sporta skolu. Un tas ir pirmais lēmuma projekta punkts, otrais lēmuma projekta punkts ir tas šo lēmumu nosūtīt centrālajai vēlēšanu komisijai. Un trešais lēmums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas centrālajā vēlēšanu komisijā.
Paldies, Andu. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Lūdzu, Valērijam.
Jā, man jautājums. Mums notiek tur vērienīgi remonta darbi un arī grīdi. Viss ieklāt jauna. Man lūgums ir notvaršanās, lai viņa netiktu kaut kādā veidā sabojāt. Paklājas izīrēt vai vēl kaut ko. Jā, nu, parūpēties.
Jā, paldies par to. Mēs arī esam domājuši. Un tieši tā, tad tur līdz tam tiks ieklāt jauna grīda. Ar jauno grīdu dāmas ar asiem papēžiem un kungi varbūt vēl kaut ko nesabaksat, un mēs arī uzsāksim par paklājumus.
Lūdzu jautājumu, Igors.
Tu minējā otrā izēlus no otrā pusē sporta laukuma izēlus.
Jā, tu var izēlus laukumu ārā.
Arī ir un darbi nekārt, jo?
Nē, nu ceļš jau netiek aizskatīs. Tur atradīsim, norobežosim tos remontu zonas un tam līdzi. Bet tur ir iespēja divas nodrošināt tā, lai plūsmas nekrustos. Ko nevar izdarīt šeit.
Lūdzu vēl jautājumu, ziņotājumu. Ja jautājumu nav, jautājumu daļas slēdzam, lūdzu debatas. Ja nevienam nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmumu projektu sākumā klātesošie balsojumi par. Visi 10 klātošie par. Lūdzu, Zigmārs Bakčuks.
Par.
Artis Rītelis.
Par.
Rasmas Skruļa.
Par.
Visi balsīm par. Šis lēmumu projekts ir apstiprināts. Otrais darba kārtības jautājums. Par īpašumu izmantošanu pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai. Ziņotājs ir Marijāna Zdreja. Lūdzu, Marijāna.
Tāpēc, 2019. gada 19. februārī Un pašvaldībā bija saņemts CIA-GRB investīcijas pārstāvju izvietojums par 2007. Gada 9. Martā līguma termiņu pagarināšanu. Ar minēto nomas līgumu CIA-GRB investīcijas līdz 2019. Gada 8. Martam bija izdomāta pašvaldībai piederot zemes gabals 0,472 hektāru platībā stadiona ielā 5 uzlūnīgu pagastā. CIA-GRB iesniegums tika izskatīts 2019. Gada 21. Februāra Ozolnieku novada domes sēdē, kurā piedalījās 13 domes deputāti. Ar domes lēmu tika nolēmts pagarināt 2007. Gada 9. Marta līgumu. Par minēto lēmumu nobalsoja 7 deputāti. Lēmuma pieņemšanā nepiedalījās klātesošie 6 deputāti, un 2 deputāti, kuri jau sākotnēji domes sēdē nepiedalījās. Tādējādi ir secināms, ka lēmuma izskatīšanā piedalījās 7 domes deputāti no 15, kas, protams, ir mazāk nekā 1000 no deputātiem. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 34. Pantu 1. un 2. daļu domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā 1000 no domes deputātiem. Un lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 1000 klātesošiem domes deputātiem. Secināms, ka minētā lēmuma pieņemšanai nav bijis nepieciešamais kvorums, līdz ar to attiecīgais lēmums nav tiesas. Pie tam šis lēmums nesatur arī informāciju un izvērtējumu par nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas liederību un vai šīs nekustamais īpašums ir vai nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Ņemot vērā, ka 2019. Gada 21. Februāra lēmums ir pretiesisks, nav spēkā arī pašvaldības izpilddirektora pildarojums slēgt vienošanās, un līdz ar to tā ir atzīstama par spēkā nēsošanu. Lai atkārtotu skatītu jautājumu par 7. Gada 9. Marta līguma termiņa pagarināšanu, ir jāizvērtē, vai iznomātais īpašums ir vai nav nepieciešams pašvaldībai tās autonomo funkciju realizēšanai. Jo saskaņā ar likumu par pašvaldībām, 77. Pantu 2. Daļu pašvaldības īpašums izmantojums attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nodododot to publiskajai lietošanai, gan veidojot iestādes, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz viņiem nepieciešamos pakalpojumus. Uz pašvaldību jau piedaloši zemes gardus stadionā iela 5, Ozolniekos ir izveidota Ozolnieku sporta skola, un ar to ir liederība gan izmumā no zemes gardus, tās aizkošo būvi, izmantot pašvaldības profesionālās ierīces izskatības iestādes vajadzībām. Ņemot vērā saņemto atzinumu par Ozolnieku sporta skolas vajadzību nodrošinājumu turpmākajām attīstības iespējām, kas tika nosūtīta deputātiem, kā informācija pie lēmuma, kā arī tieslietu ministrijas sniegto viedokli ir liederīgi izveidotā dalītā īpašuma pastāvēšanu. Vienojoties ar būves stadionu iela 5, Ozolnieku pagastā īpašniekiem vai risinot situāciju tiesas spējā. Minēto darbību rezultātā jārēķinās, protams, ar iespējiem izdevumiem būves īpašnieku derīgo izdevumu atlīdzināšanai un tiesvedības izdevumiem. Apmērā kādā derīgā izdevuma ir cēluši zemes vērtības, tie konkrētajā gadījumā varētu būt atlīdzināmi bijušajiem nomniekiem saskaņā ar civil likuma 867. Pantu, kur ir noteikts kādā veidā tiek rēķināti derīgo izdevumu apmērs. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 12. Pantu, 14. Pantu, 1. daļas 2. punktu, 15. Pantu, 1. daļas 6. punktu un 77. Pantu 2. daļu uzvienotu nome nolēm. Un attiecīgi, kas ir jānolēm tā, ka noteikta pašvaldībai piedalošais zemes gabals nepieciešams pašvaldībai tās autonomo funkciju realizēšanai un nav izdomājis. Atteikt pagarināt 2007. Gada 9. Marta līguma numuru 52. Trešais punkts ir redakcionāli drusku precizēts, uzdot pašvaldības administrācijai nepavējoties veikt visas nepieciešamās darbības, tad ir 2019. Gada 7. Marta vienošanā par grozījumu 2007. Gada 7. Martā līguma numuru 52 atrašanu par spārtā nesūšu, un būmas īpašuma tiesības stadionu ielā 5B, uzlūnieku, uzlūnieku pagastā, nostiprināšana zemes grāmatā pašvaldības vārtā. Un lēmuma izpildes nodošanā ir 2021. Gada uzlūnieku nodota pašvaldības budžeta līdzekļi.
Jā, paldies, Marijan. Lūdzu jautājumu ziņotāju. Lūdzu, Juri Pošek.
Vairāk jautājums, vienam jautājumu būs pirmais jautājums, es pareizi saprotu, šis atzinājums ir pavēlā mīļam cilvēku iedaugas, mēs tā pārējām, tad ir šāds pārējums, bet iedāvās pie tā autors pārējām.
Nē, es domāju, ka Ānis ir kļūši nebūtāk kodēt, bet šīs nav vienas personas saviedokļas, tas ir kopēs iedaugas, skolēnu esošās intereses, skolēnu skaitu prognozes un tā tālāk. Tas bija speciālis, vairāk pieteltu redzējums.
Paldies. Lūdzu nākamajā.
Pašreiz ir ar sakotu, ka es vidāmi sacerināt, ka pārtāk mums ir viss tāds vietošās seks, un nav vispār nekādu, nav nekādu aprēķinu, bet potenciālu apmēru. Vēlam tagad ir spārnes par to, ka jūs uzdodat atvērtu.
Juri, šīs ir debats jau. Uzdod jautājumu. Šī ir jautājuma daļa, ir pēc tam ir debats.
Un tad varbūt jautājums, kā var atvērtu summu prasīt nodrošinās ministrijas plānu. Nezināmu summu, uzdod nodrošinās ministrijas plānu.
Lūdzu.
Summa nav bezināma, summas apmērs ir skaidrs, tas ir kurā gadījumā nevar būt lielāks pār attiecīgās mantas iegādes vērtību, bet summa noteikti nav norādīta, tāpēc, ka pāris mums apmērījām ņemot pārā visus mūsu viedokli un otrs mūsu viedokli, gan spies.
Paldies. Lūdzu, dosim deputātam Ainaram Mūdžim. Es iedotu vārdu. Lūdzu jautājumu.
Jā. Paldies. Man ir viens jautājums. 19. Gadā, 2. oktobrī, tika nosvērta pirkuma līguma par šīm grūdas iegādi. Grūda mainīja īpašas no CIA-GRB investīcijas, tika pārdota divām fiziskām personām. Un attiecīgi, tagad šī būvēta ir pašvaldība no 19. Manā skatījumā no pilnīgi iziet, ka lēmumi par pirkuma tiesību izmantošanu varēja pieņemt tikai domu, vai mums šāds lēmums ir izdomāts, kas par bija situācija, ka viņš neizdomāja domē, vai es to
valēju darāt? Šāds lēmums domē nav bijis. Protams, ka saskaņā ar likumu par atvēlnotā Latvijas Republikas 1937. Gada civilīguma ievada mantojuma tiesību un vietu tiesību daļas spēkā stāšanās laikam apmēram kārtīgi 14. Panta 2. Daļu, ja ētas ir būves, ir pasādījis īpašuma objektā, pirkuma tiesība ir zemes īpašniekam. Un no likuma par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļa 17. Punkta izriet, ka lemt par nepustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā var tikai dome. Šajā gadījumā lēmums netika pieņemts, tika virzīt vispārējā kārtībā tādā, kad dome atsakās no pirkuma tiesībā kā dome, nevis kā zemes īpašnieks. Līdz ar to lēmumu no doma un pie atteikuma no pirkuma tiesībām netika izvērtēts, vai šī ēka ir nepieciešamā pašvaldības autonomo funkciju izpildē. Šāda vērtējuma nav bijis.
Paldies. Lūdzu, Juri.
Nākototies par ministrijas iedodas, kas izteikta to, ka skalāmas ir jāuzmums vai
Tieslietu ministrijas iedodas ir par to, ka ir jāizteic izveidotā dalītā īpašuma pastāvēšana un arī normatīvi akti šī brīža kā reiz balstās uz to, lai šāds brīvprātīgais dalītais īpašums vairs nepastāvētu, un ēkas var pastāvīt īpašu objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums. Līdz ar to brīvprātīga dalība īpašuma gadījumā atšķirībā no piespiedu dalītāja īpašuma būtu īpašnieks iegūst laikā apgūžot īpašuma tiesību uz gulē, kuras atbilstoši pirmā likuma 1033. Panta 4. Punktam izbeidzās noteiktiem laikam notikot, kajā skaitā arī veidotos nomas līgumam. Tādējādi, ja nomas līgums, uz kuru pamata ir uzstāta būve kā pastāvīgs īpašuma objekts uz svešas zemes, ir izbeidzies saskaņā ar likumu, būve ir beigusi pastāvēt kā pastāvīgs nepastāvā īpašuma objekts un ir atzīstams par zemes būtisku daļu.
Paldies. Lūdzu jautājumu.
Man ir jautājums, es pacēlu roku.
Rasma nevarētu zila roku. Lūdzu, Rasma.
Zila roka, jā. Vēl jau nav zila. Tā, man ir jautājums. Mēs runājam, tātad šī būva vajadzīga sporta skolai. Tātad jautājums pašvaldība. Sporta skola realizē vai realizēs tik daudz programmas? Kur tad būs nauda un cilvēku resursi? Mums jau viens bērns var iet divās, teiksim, nu tā likumā noteikts ir, ja, bet ne, viņš nepaspēs. Vai kur tik daudz tās programmas, kā tur ir sarakstīts? Short track, curling un vēl beach un vēl kaut kas. Man tāds jautājums, kur mēs ņemsim naudu?
Atzinumā ir minētas vairākas iespējas, kā mēs varam ieguldīt resursus un varbūt labāko rezultātu. To viennozīmīgi ir konstatēts, ka ēka ir nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas realizēšanai, bet kādu konkrēto programmu mēs realizēsim, attīstīsim vai uzsāksim jaunu, tā, to ir liederīgi vērtēt tajā brīdī, kad tiks pieņemts ja, lēmums par to, kad ēka nonāk no līdzšanā.
Paldies, Marijam. Lūdzu, Artis Rīkals pacēlis roku.
Jā, tad tāds jautājums, vai šādā gadījumā tas nav, teiksim, pretiesiski, teiksim, divus gadus iznomātājs maksājis nekustamā īpašuma nodokli. Teiksim, kāds tur komentārs varētu būt?
Paldies.
Lēmums tika pieņemts labvēlīgs pretiesisks lēmums. Faktiski, pēc būtības, teiksim, tā lēmums vispār nav pieņemts. Tāda lēmuma nav. Līdz ar to šobrīd doma lem par to jautājumu, ko tad darīt ar šo zemi, jo līdz šim šāds mums iesniegums ir iesniegts, bet likumīga lēmuma par šo jautājumu nav.
Paldies. Lūdzu, Guntars Akmeņš.
Nē, protams, katram ir savs viedoklis, arī juristiem katrs domā savādāk. Man viens ir jautājums, nu, apmēram, cik tas izmaksā? Es saprotu, ka tā piesākšanās būs gadiem, kad būs nodokļu maksātāji nav, tur jāliek iekšām vispār, bet cik lai atpirkt? Nu, aptuveni. Nu, aptuveni, cik tas izmaksā?
Miljonus, divi, trīs. Nē, es jau esmu pieminējis, ka summa, kura būs jāmaksā pašvaldībai, nevar būt dārgāka nekā pats ēkas īpašnieks, šo ēku ir pārdevis citiem.
Tā summa, kas zinām, aptuveni, no? Cik tā ir? 500 tūkstoši? 600? Cik? Būs mums atkal jāizņemās naudu? Par to iet jautājums. Mums atkal būs jāizņemās naudu?
Šobrīd, nē, viens no ceturtais lēmuma punkts pārēc, ka lēmuma izpildes nodrošināja, tika 2021. Gada uzvienīt, jo tā pašvaldība budžeta būtu līdz ar to. Papildus netiek plānots veikt kādus aizņēmumus tieši šīs ēkas
iegādē.
Man ir tāds viltīgs jautājums, vai tās summas izriet no tā pašā 9. Gada 2. Oktobra pirkuma līguma ir bija par kuriem atmaņķi kundze atteikās.
Jā.
Tā kā viņam vajadzētu zināt, es un...
Paldies, nu, ja tu man būtu uzdēt to jautājumu iepriekš, es jau būtu mūsu sagatavojies, kā es to zināt.
Jā,
labi. Labi, kad arī tu zini?
Bet līdzi atskatījums, labi, ko šeit man nav cieras.
Paldies, nedipatēsim, ja? Šobrīd ir jautājums atvērst. Lūdzu vēl jautājumu ziņotājumu.
Rasmai Skruļē jautājums.
Rasma.
Ja tieslietu ministrija ir devusi savu viedokli par atdalīt šos īpašumus, tad mums meka arī ir jāatdala, vai ne? Mums arī viņi saistīti ar pašvaldību. telpu. Un tur būtu ļoti labas garderobas, kā jau rakstīja šī nodaļas vadītāja, ka trūks garderobes un zēniem un meitenēm, tad mēs darām tādu kopējo vispār, ja? Paldies.
Nu, ne.
Šobrīd ir tā, ka tiek vērtēts konkrētais īpašums, konkrētais nomas līdz un konkrētais īpašums. Mērķis gadījumā ir bijusi izsole, kur ir noteiktais termiņš, cik un noteikta naudas summa, par kuru mērķa iznomā šo īpašumu. Tajā brīdī, kad beidzies nomas līgums, tad mēs arī vērtēsim, vai mērķa mums arī ir vajadzīga garderobēm, vai mēs atkal izsolim.
Paldies, Marjana. Lūdzu, Rasmai, vēl jautājumi?
Es uzdošu vēl vienu jautājumu. Kāpēc 4 lēmumi vienā lēmuma projektā? Man ir jautājums.
Tāpēc, ka tas ir lēmums par vienu to pašu jautājumu. Viņi ir viens no otra izrūpoši.
Paldies. Lūdzu, vēl jautājumi, ziņotājumi. Tie jautājumi nav. Pārējiem pie debašu daļas. Lūdzu, debašu.
Es drīkstu.
Prasmu.
Jā, sporta skola raksta, tātad, jā, ka dzimstība pieaugs vēl, ka mēs lasām šos un esošu, un iepriekš, ka mēs atgriežamies iepriekšējās domas sēdēs pie bērnu dārziem, dzimstība samazināsies, deputāti saka, un statistikas pārvalde to arī norādīt, kā, jā, pēc skaitļiem, un šeit ir atkal pretējais izglītības nodaļā, ka dzimstība pieaugs, tādēļ ir nepieciešams telpas un vēl kaut kas, nu, tas tā nesaskan ar mūsu darbiem un domām. Tad man vēl ir tā, šis te dokuments, kas šobrīd ir, Marjana Dreja ir parakstījis ieros, vai viņiem tomēr nevajadzēja būt izpilddirektoram vai vēl kaut kam parakstītam, kāpēc Marjana Dreja ir parakstījusi tādu jautājumu, nu, tas tomēr ir tā subordinācijas ievērošana, ja? Un pa to sporta skolu, nu, ja mēs zinām, 5. jūnijā ir vēlēšanas, nu, tas viss ir vērsts uz ko, vai tā 5. jūlijā sāksies jauna pašvaldība, vai tad šobrīd, ja mēs šādi gribam paplašināt sporta skolas telpas, vai mums nevajadzēja ar sporta centra direktoru Vladislavu Beitānu un sporta skolas direktoru Ingu un Čākur apspriest, kādas mums būs prioritārās sporta veidi, un vēl, nu, tas, manuprāt, tas nav izdarīts, ja, ka saka, ka sporta skola nākus ar šādu domu, nu, tāpat, ja mēs runājam, jā, ir 250 tie bērni, bet viņi jau šobrīd nav piepildīts tās grupas, arī ar to ir jārēķinās, un mūsu resursi ir tik, cik ir resursi, nu, būs tie 250, nu, 300, protams, mēs varam ņemt no Jelgavas, Jelgavā nebūs tāda sporta veida vai vēl kaut kas, bet, nu, tas tā būs atkal, mēs daram, ne savas lietas, teiksim, savā teritorijā. Vēl, ne, vēl pēdējā. Un, teiksim, nu, tad tur ir arī Ance Jaks rakstījis, ka divi risinājumi ir, ja, atdalīt šīs te ieejas telpas un izveidot divas funkcionāli atšķirīgas būves, un lai tā plūsma neiet caur vienu bērnu drošības dēļ, ka tur varētu būt ieroči un vēl kaut kas tur tā rakstīts ir. Es lasu, es brīnos vispār, kāpēc pa ieročiem tur min, teiksim, ja, šajā sporta skolas gadījumā. Nu, tas ir tāds, ziniet, man liekas, ka tās ir tādas tiešām aizdomīgas lietas, kur kāds viens vai divi, trīs cilvēki bīda. Nu, tas ir mans. Paldies, jā.
Paldies, Rasmu. Lūdzu, Juri.
Mēs vēl esam pastarījums tāds, ka citās pašvaldībās bija plānēm vārdu skalas, kad darba grupu plānumi domāja, ka apvienoties, lai varētu nosikt uzturēšanas izmaksas un pārējās izmaksas, un šitam tā vienkārši mēs pīstam laikā izmaksas darā. Un tāpēc cipars tāds tiek kaut kur nokūstāts un patiesībā mēs nozīmēm.
Paldies, Juri. Lūdzu. Debats. Vēl kādam ir pēc sakāms? Lūdzu, Lūdzu.
Jā, es gribēju, tas nedaug turpanēt rasmai, ka to dzimstību ir jāsaprot, ja mēs skatāmies šī dzimstību rādītā, un bērnā. Bērnā jūs iet no uz otru gadu laiku. Sporta skola iet no 7 gadu laiku. Tad paskatāmies uz sporta skolas vecuma grupa, ka tas pīķis nav tikai tūlis. Tur ir tā atšķirība.
pēc vienā gadījumā ir rakstīts, ka vēl 6 gadus turpinās bijušā sportisko izglītojumu skaits. Tā ir mana atbilde.
Paldies. Paldies. Lūdzu. Gunters Akmentiņš.
Nē, es tev arī klausos, tāpat man jāpiekrīt Asmai, jā, par to dzīvesību, jā, ka mēs no viena grāva arī otrā pēc skainam. Tas ir viens. Nu, paldies, ja mēs pieņemsim tādu lēmumu, ka reģiona apvienībai ir kolosāla reklāma, jā, vēlēšanām.
Mēs nevaram par vēlēšanām.
Nē, es vienkārši tu debatēs arī pasaku.
Jā, ļoti labi. Paldies.
Viss, paldies.
Lūdzu, kurš vēlās debatē? Lūdzu, Pēters Nevis.
Jā, nu, šis lēmums tā, ka ne tā, ka vienā kaut kādā mirklī, jā, jo, teiksim, tie visi atzinumi, kuri tik saņemti gan no varuma, gan no Tieslietu ministrijas, viņa nenāk vienā dienā, tas ir pilnīgi saprotams, ka tā ir saraksta, tā ir skaidrošanās, jo lieta pietiekoši sarežģīta un juridiski sarežģīta, ka tas nebija tā, ka te viens otrs bija apgalvot, ka te vienā mirklī kaut ko izdomās. Attiecībā uz to, ka mums trūk bērni, neizmirstam to, ka mēs drīz būsim apvienot drīzāk ar Jelgavas nodu pirmkārt, Un sakarā ar to tikai ņemtas konsultācijas arī no sporta centra vadītāju. Tātad ir plāns arī veidot mūsu skolā arī internāta skolu pārsvarā, tātad kā volejbola atbalsta internāta skolu. Līdz ar to, ka būs arī varbūt pieeicināta bērnu visu Zembalas reģiona. Otrkārt ir zināms, ka reformas ietvaros, mums tiks izveidot kopīgs tāds veidojums izglītības pārvalde, bet tā mēs augsies kopā pilcē. Tad būs apvienot 3 pašvaldības un viena jumta tieši izglītības jomā. Līdz ar to arī būs iespēja arī teiksim, regulēt tas audekļu plūsmas, Un nebūs tā, ka vienkārši mēs aicināsim no Jelgavas, ka būs tā, ka Jelgava apzināt sūtīs par skolēm, zinot to, ka šeit ir iespēja apgūt kaut kādas cits programmas, kas šobrīd arī trūkst. Un tad es šobrīd gribētu, lai visā deputāti mani kolēģi atsakētos no vēlēšanām, bet padomāt par to, kad šobrīd pašvaldība ir iespēja, pārņemt būvu, kas tiešām vitāli ir nepieciešami. Jo ilgus gadus, gan netika nodrošināt normālu sadarbību ar Odokauli. Tas ēkas ir sabloķēts, mēs esam atvarīgi viens no otra. Piemēram, tagad būvējot, mēģinot izbūvēt papildus ģērbtos, mēs tā arī nesaņemam piepriekšanu arī no otra mūsu. Īpašnieka, kas ir stabilitēt ar mūsu ēku. Līdz ar to mēs nevaram darboties savā īpašumā uz otru īpašnieku atļaujas. Un viņš nenāk mums pretī. Līdz ar to mēs šobrīd kalējam mūsu sporta skolas attīstību. Ir arī visādi atzinumi no ugunsdzēsējiem, no citām iestādēm par to, ka vietas ir nepieciešamas. Un ja mēs tiešām gribam izveidot mūsdienīgo sporta skolu, Tad tā ir, ka, protams, ka mums būtu ļoti vajadzīgi. Paldies.
Paldies. Lūdzu. Redz, ka Rasmai pacelt rokas.
Jā, jā. Teiksim, izglītības nodeļ raksta, ka tur ir nav droši, un vēl mēs tā runājam, ja vienmēr, ka tur bērni un kādi pieaugšie. Bet, ja mēs skatāmies vēl uz to pašu, Marjana Dreja teica, ka būs pa to meku blakus. Ja. Man nav nekas pretī pret atbalstam uzņēmējus vēl kaut ko. Bet pirms šo te iznomāju šo pašvaldības daļu, es arī biju teikusi, neiznomājam, bet atdodam sporta ģērbtuvēm atdodam. Šobrīd ir tā drošība. Tur iet arī, nu kas iet pusdienas pājais, bet tur ir alkohols. Vienā pusē ir bērndārs, otrā ir sporta skola. Tāpat tur vēl lielāka varbūtība ir drošība nelēmēja kaut kādai gadījumiem. Ja? Tā kā šos te nevajag saistīt un iet ar drošība, plūsma, cilvēku. Vēl, ka tur, es, kā es teicu, ja, ierakstīts ir ieroči un vēl kaut kas ir ja, demonstrēšana vai ko. Krogos un vairāk demonstrē ieroķis vēl kaut ko tādu. Tā kā, ziniet, par to drošību ozolniekos ir tomēr jāskatās arī. Ja? mazie bērni, sporta skola, pa vidu krogs, jā. Paldies.
Lūdzu, vai vēl kādam ir debatējums? Ja klātsošiem nav nekāds debatējums, mēs debatu slēdzam. Un, jā, es gribētu izmantot iespēju un sākumā atbildēt Rasmai par Meiku. Ja mēs skatāmies uz Meiku, tad Meika ir pirmkārt ir atsevišķi ieeja. Un otrkārt, Meika kopš pagājušā gada Marta savu izeju uz sporta skolas vestibili ir slēgusi atšķirībā no leduskalas. Jo, principā, mums bija iespēja, un mums tāda juridiska iespēja arī ir, slēgt ieeju no Ordo, uz Ordo leduskalu, no sporta skolas puses. Mēs šo iespēju neesam izmantojuši. Domājot par tiem mūsu iedzīvotājiem, kuri izmanto Ozola leduskalas potenciālu. Jo šobrīd ir tā, ka mūsu sporta skola nevar izmantot savus telpus pēc savām vēlmēm, jo faktiski kaimiņu ēkas īpašnieks diktē mums mūsu pusē ēku izmantošanas iespējas. Ja mēs pavērtējam mūsu ēkas potenciālu, tad šobrīd mēs esam zaudētāju lomā un Ozo leduskalu izmantojot mūsu ieeju, ir ieguvēt. Tātad mūs bija, mēs esam veselu gadu strādājuši pie tā, lai nodalītu ēkas, nebija pretīmrākšanas, neesam saņēmuši arī no novembra saskaņot projektu ģērbtuvēm, pat atbildi neesam saņēmuši. Tāpēc mums nebija citu iespēju, ka šīs ēkas, ja nevaram nodalīt, tad mums viņas ir jāpienot. Tātad esam konsultējušies, mums ir atzinums, un skatāmies perspektīvē, kā mēs varētu efektīvi izmantot šīs telpas sporta skolas vajadzībā. Paldies! Tad balsojums par šo lēmumu projektu. Marijana, vai nolasīt galvējais lēmumu projektu labojumiem? Nevar, ja? Labi. Lūdzu balsojums par... Tad 8 klātsošie par, pret, viens ir pret no klātsošiem, atturās, un viens nepiedalās. Un attālināt Rasma Skruļa.
Nepiedalos balsojumā.
Ārķis Rītels.
Nepiedalos balsojumā.
Deputāti
nepiedalās
balsojumā. 4 deputāti nepiedalās balsojumā, 1 deputāts balso pret un 8 deputāti balso par. Tātad lēmuma projekts ir apstiprināts. Paldies par dalību ārkārtas domas sēdē. Domas sēde ir slēgta. Paldies!